Жетер Азаттык радио. Эртеңиңиз кайырлуу болсун, урматтуу тыңдоочулар. Прагадагы студияда сүйлөн мен Жогшон Анурбан. Бүгүн 2015 жылдын 14 сентябрь, кептенин дүйшөнбө күнү. Кептенин жин программабызды тыңдамага чакырыйар. Онун кептенин эсас темалары, кутуусан Балкан абаттык карасы журналист Сапар Мехмет Непесулиев япык сутту 3 жыл ишкетилмек. Түркмөнстандын пагытый күнмөгүсүмү ве онун ийратын турмуш жашайышына кетирген таасири. Мугутчулук сыяфатынан эл чекмеге чагырган яшуулар маслахаты. Халкара атсынаттар бирлешигинин президент Бердимухамедов халкара суудуна бермек барадагы дуйдуруш кем бейлек темалар барды гурун эдер. Чейле де сүйгүдүн дүйнө түркмөндөргө эптешиңиздин лартыңыз. Одолу күнүн сагадын тәзеликлеринин ла. Германиянын дашары иштер министри Франк Болтер Штейнмейер күннөгөр Украинадагы конфликтти ятырмага тарап дүйүклүү прогресс каланырлы деди. Ол Берлинне 12 сентябрда Рус, Украин, Француз кардашлары менен дуушуктон соң чыгып курулуп, министрлердин кээбир айгыттыл маселелерде өңө сүйшөнүктөрүн хабар берди. Ол басым Украин hükümet güýçlerinin ve Orsiya tarapından gorlanýan separatistlerin front liniýasyndaky ýaraglary ýerine çekmek barada alalaşyga gelmegine umyt bagladi. Orsiýanyň daşary işler ministri Sergey Lavrov pitneçileriň elindäki ýerlerde ýerli saýlawlar geçirmek meselesinde başga-başga pikirleriň saklanyp galandygyny, emma umumyň alalaşyga gelinmek mümkinçiligi barada pikir döreýändigini aýtdy. Rus saylovçular yerli saylovlarda ses vermeye başladılar. Emma liberal oppozisiyanın esasan önünün ağlanmağına hem de Kreml kolluğundaki kandidatların ağdıklık etmeğine karasılıyor. 13. sentyarda geçen yerli saylovlara cemi 59 milyon adam yurdun ilatının yarısına kolay katlaşmağı haklı. 90 milyon uğrak kanun ordularını, 130 regional edarasını, 20 tane region guvernatorlığını ve yüzlerce şehir hakimliği üyelerine kandidatlar seçilmeli. Saylov hakimiyetleri kalın. Logo Magadan Novosibirsk regionlarının opozisiya kandidatlarının beýleşige gatnaşmagyny teknik sebäplere sarylanyp gadagan etdiler. Opozisiýanyň kandidatlaryň öňüni baglamak üçin bahanadygyny we siýasy sebäpli edilen işdigini aýdýar. Siriýanyň döwlet mediýasy Rus sorlarynyň 12-nji sentýabrda 80 tonna insan perwer ýükü bilen Siriýanyň Kenariýaka şäheri Latakiýa gelip gonanyny habar berdi. Ortiýetin gorunmak ministrligi Moskwada bu insan perwerçilik ýükünü çadyr dikmek üçin materiallaryň, krawatlaryň, düşekleriň, peçleriň, suw gaplarynyň we 1000 dün gorak bozgun üçin azyk önümlerinin goşulanyny aýtdy. Bu aýdylan kömek gün watar ýurtlarynyň Ortiýetin Siriýada güýçlenýän harby aktiwligi barady aradalarynyň arasyna gawat geldi. Gepler Azatlyk radio hormatly dinleyijiler siz habarlar dinleýärsiňiz. Ýewropada howpsuzlyk hyzmatdaşlyk guramasy noýabrda Azerbaýjanda geçiriljek parlament saýlawlaryny Bakudaky hökümet tarapyndan ýerilen çäklendirmeler sebäpli gözegçilik etmejekdigini aýdýar. Bu saylaw 1-nji noýabrda geçirilmeli. Saylawa syn etmeli gözegçiläriň sany wagtda girilen çäklendirmeler missiýanyň netijeligi anamdar saylaw gözegçiligini geçirmek wezipesini amala aşyryp bolmaz ýaly diýer diýip Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasynyň demokratik guramalar we adam hukuklary idaresi 11-nji sentýabrdaky beýanatyny aýtdy. Azer resmiler bu beyanata badavat reaksiya bildirmediler. Azerbaycanın Evropada hukukluluk hizmattaşlık kurumasındaki misiyası Ağustos'ta yurdun din 6 tane uzak möhletli, 120'den ken olmadık kıyısı möhletli gödökçüyün kabul etmeye tayyardığını aydıptı. 12-nji sentýabrda Ýewropanyň paýtagtlaryna bu kontinenti hasken boskun kabul etmegin gorlugyna köpçülükleýin ýygnanşyklar geçirildi. Emma boskun kabul etmäge garşy gurulan demonstrasiýalara has az adam geldi. Onlarça müň adam merkezi Londonda ýürüýiş geçirip hökümeti Siriýalylara has köp kömek etmäge çagyrdy. Daniýanyň polisiýasy Kopenhagenine 30 000 çeme adam ýygnanyp inglisçe muny gaty gaýgyryp aýtdy, açyk aýtdy. Bu ýerde boskunlara gapa çyk diýip gaýgyranlygyny aýtdy. Migrantlara tarapdar ýygnanşyklar Germaniýada, Fransiýada, İspaniýada we beýleki ýerlerde hem planlaşdyrylýar. Şu aralykda Warszawada 5000 golaý adam Warszawada migrantlara garşy protesto çykdy we islama garşy şygarlara gaýgyrdy. Daniýanyň German serhedine golaý Padborg obasynda 150 çeme adam toplanyp Daniýaga girilýän serhediň ýapylmagyny talap etdi. German polisiýasy 12-nji sentýabrda Münhene Awstriýa arkaly jem 12200 migrantyň gelip girendigini aýtdy. 13-nji sentýabrda ýerden bolsa federal polisiýa sözçüsi Simon Pegavaldın sözlerine göre 700 çemet adam esas stansiya geldi. 3 tane yürüyü tohtlu migrantları yurdun beylekü ölüklerini alıp gitmeli. Şu aralıkta Serbiya sirkedinin boyundan Vengriya gelen migrantların sahani yeni rekord derece alıp 12. sentyarda 4000 adamdan geçti. Saud hakimiyetleri Mekke'nin ulu mescidinde Afet kıranı güyüşlü yelin yıkanlığına ediyarlar. Bu kıran yıllık kaz ziyaretinin başlanmasının ön sırasında ağzının 107 adam öldürdü. Rayet Korunluk Müdürlüğü'nün başlığı Süleyman bin Abdullah Al-Amro 12. sentyarda adatı olmadık güyüşlü yelin bu tügörükteki bağları hem yıkanlığına etti. Ol kıranın yıllarım urmağı neticesinde yıkılanlığı yağdı, pidaların kaviyerinin de peşekte ölünlüğü vardı çıkan havarlar ret etti. Şeyle de 11. sentyarda yıkılan kıran ölünlerden başka 200'ün uğrak adamı yaraladı. Saud hakimiyetleri ölünlerin milleti var da resmi malumat vermediler ve 21. sentyarda başlanmağına karşılayan haz ziyaretinin bedduatçılığı karamazdan devam ettirileceğini aittiler. 12. sentyarda çap edilen resmi malumatları göre Saud Arabistan'ın eyyem 9000'den uğrak ziyaretçi geliptir. Hormatly dinleyijiler, siz günün sagadyň möhüm habarlary bilen tanış bolduňyz. Biz gepleşiklerimiz dowam etdirýär. Adatlyk radiosynyň tolkunlarından ayrylýar.